Ramazoniy suhbatlar 16. suhbat Allohni doimo zikr qilib yurish 5. qism
Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man wala amma ba'd Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Aziz va muhtaram birodarlar Ramazoniy suhbatlar silsilasining Allohni doimo zikr qilib yurish haqidagi suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi suhbatimizda eng afzal zikrlar va ular haqida vorid bo'lgan ba'zi hadis shariflar bilan tanishamiz. Shak shubhasiz eng afzal zikr bu Qur'oni Karim, Allohning kalomi. Qur'oni Karim haqida alohida suhbatlarimizni o'tgan kunlari taqdim etdik. Qur'oni Karimdan so'ng eng buyuk fazilatlarga ega bo'lgan yana bir qancha zikrlar bor. Ular haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda bashorat berganlar. Juda ko'pdan ko'p ajr va savoblar bo'lishligi haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislarda bashorat berganlar. Bugungi suhbatimizda ana shu eng buyuk fazilatli zikrlarning ba'zilari bilan tanishib chiqamiz. Darsimizni boshlashdan avval bir eslatmani aytib o'tsak, bu ham bo'lsa ahli sunna va jamoaning xususiyatlaridan biri, ular barcha ibodatlarda albatta Qur'on va hadisdan dalil isbotlarini o'rganib, Qur'on va hadisga asoslanib amal qilishadi. Islom ulamolari ittifoq qilishgan qoidalardan biri shuki, al-ibadat tawqifiyya. Ibodatlar tawqifiyadir, tawqifidir. Ya'ni ibodatlar Qur'on hadisga bog'liq. Agar Qur'on hadisda sobit bo'lgan ibodat bo'lsa, albatta amal qilamiz. Qur'on hadisda sobit bo'lmagan zaif va tuquma rivoyatlarga asoslangan ba'zi bir ibodat deb o'ylangan amallarga esa biz amal qilmaymiz. Bu ahli sunna va jamoa qoidalaridan. Chunki hujjatsiz ibodat bu bid'at bo'lib qoladi. Bid'at degani islom dinida Qur'on va hadisda sobit bo'lmagan yangi amallarni va yangicha e'tiqodlarni to'qib chiqarish bu bid'at bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Fa inna asdaqal hadisi kitobulloh va khayral hadi hadi Muhammad sollallohu alayhi vasallam va sharral umuri muhdathatuha va kullu muhdathatin bid'ah va kullu bid'atin dalalah va kullu dalalatin finnar." Eng sodiq, eng rost so'z Allohning kitobidir. Eng to'g'ri yo'l Muhammad sollallohu alayhi vasallamning yo'lidir. Narsalarning eng yomoni yangi to'qib chiqarilgan bid'atlardir. Barcha dinda to'qib chiqarilgan yangi narsalar bid'atdir. Barcha bid'at zalolat va har bir zalolat do'zaxga olib boradi, dedilar. Shuning uchun islom ulamolari Allohni doimo zikr qilib yurishdek eng buyuk ibodatda ham albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq tarzda bo'lish kerak deb shu bobda vorid bo'lgan barcha sahih hadislarni to'plab alohida al-azkar ya'ni zikrlar degan mavzuda bir qancha kitoblar ta'lif qilishgan va ularni al-azkarul ma'thura deb nomlanadi. Al-azkar al-ma'thura ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan zikrlar degan ma'noda. Al-azkar al-ma'thuraga birinchi o'rinda Qur'oni Karimdagi zikrlar, duolar kiradi. Va keyin sahih hadislarda sobit bo'lgan zikrlar. Alloh taologa cheksiz hamd sanolar bo'lsinki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barcha holatlarida turli xil joylarda va zamonlarda o'qib yurgan zikrlarning barchasi sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan. Biz ularning hammasini bu suhbatimiz kabi qisqa darslarda zikr qilib o'ta olmaymiz. Balki qo'limizdan kelganicha bugungi suhbatda eng afzal deb aytilgan va maxsus bir vaqt bilan cheklanmagan, doimo o'qib yurishga targ'ib etilgan zikrlarning ba'zilarini va u zikrlar haqida rivoyat qilingan buyuk fazilatlarni qisqacha eslab o'tamiz. Birinchi va eng afzal zikr La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir. La ilaha illalloh, Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Ibodatga haqli bo'lgan yagona iloh faqat va faqat Allohning o'zidir. Vahdahu la sharika lah, u zotning yolg'iz o'zi Alloh, yagona iloh. La sharika lah, u zotga hech qanday shirik yo'q, ya'ni hech kimni Alloh taologa shirik qilmaslik kerak. Faqat va faqat Allohning yolg'iz o'ziga sig'inishimiz kerak. Lahul mulk, barcha mulk, podshohlik, xo'jayinchilik faqat va faqat Allohnikidir. Lahul mulku va lahul hamdu, barcha hamdu sanolar, maqtovlar, ulug'lashlar faqat va faqat Alloh uchundir. Va huwa ala kulli shay'in qodir, va Alloh taolo barcha narsalarga qodir bo'lgan zotdir. Demak, Alloh subhanahu va taoloning yagona iloh ekaniga doimo guvohlik berib yurish, butun hayotimizni mana shu tavhid kalimasi uchun bag'ishlashimiz eng buyuk ibodat, eng buyuk zikrdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda ko'pdan ko'p hadis shariflarda ushbu zikrning cheksiz fazilatlarini bayon qilganlar. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Khayru du'a du'a yawm Arafa va khayru ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir." Eng yaxshi duo Arafa kunidagi duodir. Va men va mendan oldingi barcha payg'ambarlar aytgan so'zlarning eng yaxshisi La ilaha illalloh, La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir dedilar. Mana shu zikrni aytdilar. Eng afzal aytgan so'zimiz, biz payg'ambarlar eng afzal duo qilganimiz mana shu duo. Bu duoni Arafa kuni ham ko'pdan ko'p o'qish kerak. Arafada, haj ibodatining eng katta rukni Arafada ham mana shu duoni targ'ib etganlar ko'pdan ko'p takrorlashga va butun hayotimizda har kuni doimo shu zikrni takrorlab turishimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam targ'ib qilganlar. Yana bir hadisda aytadilarki, "Man qala la ilaha illalloh وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنه ومحيت عنه 100 سيئه وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم ياتي احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اكثر منه" متفق عليه. Kimki bir kunda 100 marta La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir deb aytsa, 10 ta qulni ozod qilgan bo'ladi. Yana bir rivoyatda 100 ta Ismoil alayhissalomni avlodidan bo'lgan 100 ta qulni ozod qilgan bo'ladi. Ya'ni Ismoil alayhissalom eng buyuk payg'ambarlardan va u kishining avlodlari arablar ichida eng buyuk nasabi ulug' bo'lgan arablar va Allohga yagona ibodat bilan o'tganlar, ana shularni zolimlar nohaq qullikka olib ketgan bo'lsa, qul qilib olgan bo'lsa nohaq ravishda, ana shularni ozod qilishlik bu eng buyuk ibodatlardan. Ya'ni mazlum, mu'min, taqvoli payg'ambar avlodi bo'lgan insonni qullikdan ozod qilib qutqarishlik naqadar ham buyuk ibodat. Juda ham buyuk va farzi ayn ibodat. Agar kimniki qo'lidan kelsa bir qulni ozod qilish va u qul musulmon, mazlum, taqvoli mu'min va uning ustiga payg'ambar avlodidan bo'lsa farzi ayn bo'ladi va juda buyuk ibodat bo'ladi bu qulni ozod qilish qodir bo'lgan insonga. Lekin qodir bo'lmaganlar masalan mana bunday zikr aytsa xuddi 100 ta qulni o'shanday buyuk mazlum mu'min insonlardan 100 tasini ozod qilganday ajr bo'ladi deyaptilar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulk va lahul hamd va huva ala kulli shay'in qodir deb xolisona har kuni 100 martadan aytsa 100 ta qul ozod qilganday bo'ladi. Ana shunday buyuk mazlum musulmon mu'min qullardan 100 tasini ozod qilganday savob bo'ladi. Va yana nafaqat shu, undan keyin yana 100 ta hasana, 100 ta savob yoziladi va yana 100 ta gunoh o'chirib yuboriladi. Va yana mana shu zikr shaytondan ana shu kuni komil suratda sizni shaytondan himoya qilishga sabab bo'ladi. Sizga shaytondan himoya qiladigan bir qalqon bo'ladi. To kechgacha. Va kimki 100 marta mana shu zikrni aytsa, u odamdan afzal odam bo'lmaydi. Illa 100 martadan ko'p aytgan, undan ko'ra ko'proq amal qilgan odam dedilar. Muttafaqun alayh. Ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim sahih hadislar to'plamlarida rivoyat qilishgan. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Afzalu zikr la ilaha illalloh va afzalu duo alhamdulillah." Zikrlarning eng afzali la ilaha illalloh va duolarning eng afzali alhamdulillah deyishlik. Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar va boshqa muhaddis ulamolar. Yana Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Nuh alayhissalom vafot qilish chog'larida o'g'illariga nasihat qildilar. Amuruka bila ilaha illalloh fa inna as-samawati as-sab' wal aradhina as-sab' law wudi'at fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illalloh fi kiffa rajahat bihinna la ilaha illalloh." Ey o'g'lim, men sizga la ilaha illalloh zikrini ko'p aytishlikni buyuraman. Shunga vasiyat qilaman. Chunki 7 qavat osmon, 7 qavat yerni olib kelinib, tarozuning bir pallasiga qo'yilsa va la ilaha illalloh kalimasini olib kelib tarozuning boshqa pallasiga qo'yilsa, la ilaha illalloh bosib ketadi dedilar. La ilaha illalloh og'ir, eng buyuk savobli kalima yer va osmonlardan og'irroqdir dedilar. Imom Ahmad rivoyatlari. Yana boshqa bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Musa alayhissalom Alloh taologa iltijo qilib aytdilar: "Ey Parvardigor, menga bir zikrni o'rgatkin. Men seni ana shu zikr bilan eslab duo qilib yurayin. Ey Alloh, menga xos bir zikr o'rgatgin" dedilar. Shunda Alloh taolo Musa alayhissalomga aytdiki: "Ey Musa, qul la ilaha illalloh, la ilaha illalloh deb aytgin" dedi. Shunda Musa alayhissalom aytdilar: "Kullu ibadika yaqulu hada." Hamma bandalaring bu zikrni aytib yurishibdi. Va menga bundan ham ko'ra afzalroq xos zikr aytsang deb iltimos qilib iltijo qildilar. Shunda Alloh taolo aytdiki: "Ya Musa, لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله" ey Musa, agar 7 qavat osmon va shu osmonda yashaydigan osmondagi bandalarim mendan boshqa, men Alloh taolo ham osmonda 7 qavat osmon tepasida, shu 7 qavat osmon va shu osmondagi bandalarim va 7 qavat yer hammasi tarozuning bir pallasiga qo'yilsa, keyin la ilaha illalloh kalimasi boshqa bir pallasiga qo'yilsa, la ilaha illalloh bosib ketadi dedi Alloh taolo. Demak, yagona Alloh taoloning o'zigagina sig'inib, Allohdan boshqa barcha sig'iniladigan botil butlarni, botil sig'iniladigan xudoga o'xshatib olingan narsalarni inkor qilib, faqat va faqat Allohning o'zigagina sig'inishlikka guvohlik berishlik, doim mana shu zikr bilan zikr qilib yurishlik eng buyuk ibodatlardan. yana eng afzal zikrlardan shu zikrga o'xshagan, yana Alloh subhanahu va taoloning yagona o'zi haq iloh, u zotdan o'zga ibodatga haqli hech qanday iloh yo'qligini, barcha aybu nuqsonlardan pok bo'lgan zot yagona Alloh, barcha maqtov va buyuk sifatlarga ega zot yagona Alloh, eng buyuk zot Alloh ekanini yod oladigan va eslatadigan to'rtta kalima bor. Mana shu to'rtta kalimadan iborat bo'lgan zikr ham eng buyuk zikr. U ham bo'lsa subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. Bu to'rtta kalimaning fazilatlari juda ham buyuk va cheksiz ekanligini Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bir necha hadis shariflarda bayon qilganlar. Ana shu buyuk fazilatlardan ba'zilarini eslab o'tamiz. Bu to'rtta kalimaning fazilatlarini eslab o'tishdan oldin ma'nosi bilan qisqacha tanishaylik. Subhanalloh, Alloh naqadar ham pok zotdir. Alloh taolo barcha aybu nuqsonlardan pok bo'lgan zotdir. Alhamdulillah, barcha hamdu sano maqtovlar, shukronalar hammasi faqat va faqat Alloh uchundir. La ilaha illalloh, Allohdan o'zga ibodatga haqli bo'lgan hech qanday iloh yo'q. Faqat Allohning o'zigina ibodatga haqli, haq ilohdir. Allohu akbar, Alloh subhanahu va taolo eng ulug', eng buyuk, eng katta zotdir. Mana shu to'rtta kalimaning fazilatlari juda ham buyuk va ko'pdir. Birinchisi, bu to'rtta kalimani Alloh taologa eng suyukli kalimalar ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berdilar. Mana shu to'rtta kalima Alloh subhanahu va taologa eng suyukli bo'lgan kalimalar ekanligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar berib aytadilar. Ahabbul kalami ilallohi ta'ala arba'a la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar. Ravohu Muslim. Alloh subhanahu va taologa eng suyukli kalom to'rttadir. Bu to'rtta kalimalarning qaysi biri bilan boshlasang ham senga hech qanday zarari yo'q. Subhanalloh birinchisi. Alhamdulillah ikkinchisi. La ilaha illalloh uchinchisi. Allohu akbar to'rtinchisi. To'rtta kalima. To'rtta kalimaning fazilatlaridan ikkinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham quyosh nuri tekkan, yetib borgan barcha koinotdagi maxluqotlardan ham ko'ra suyukliroq zikr ekanligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "La an aqula subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams." Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar deb aytishlik men uchun quyosh nuri tekkan barcha narsalardan ko'ra suyukliroqdir dedilar. Uchinchi fazilat mana shu to'rtta zikrning har biriga alohida buyuk fazilatlar bor. Subhanalloh deb 100 marta aytishlik Ismoil avlodidan bo'lgan 100 ta qulni ozod qilish kabi savobli bo'ladi. 100 marta alhamdulillah deyishlik Alloh yo'lida jihod qilish uchun tayyor qilib qo'yilgan 100 ta otni Alloh yo'lida jihod qilishga sadaqa bergan dey savob bo'ladi. Ya'ni 100 ta ot faqatgina 100 ta ot emas, Alloh yo'lida mujohid bo'lganlarni ko'tarib jihodga olib borish uchun tayyor qilingan barcha kerakli hojatlari tayyorlangan 100 ta ot. Shu 100 ta otni Alloh yo'lida sadaqa qilib yuborish juda ham buyuk fazilat. 100 ta mujohidni tayyorlab berish, Alloh yo'lida jihod qilish uchun 100 ta mujohidni tayyorlab berishlik bu juda ham cheksiz buyuk amal. Lekin bunga qodir bo'lmagan odamlar, qodir bo'lganlar ham, qodir bo'lmaganlar ham shu ibodat bilan birga 100 ta 100 marta alhamdulillah desa, xuddi shunday savobga erishadi. Allohu akbar deb 100 marta aytish esa 100 ta tuyani Alloh yo'lida hojilarga xayr ehson qilgandek, büyük savob yoziladi. La ilaha illalloh deb 100 marta aytish esa butun osmon yerni, osmon falakni, yer va osmonlarni mukammal to'ldiradi savob bilan. Biron bir kishi mana shu zikrlarni aytgan odamdan afzal bo'lmaydi, illa xuddi shu odam bilan barobar yoki bundan ko'ra ko'proq aytgan odam, bu zikrlarni ko'proq aytgan odam afzal bo'ladi dedilar. 4-chi fazilat gunohlarni yuvib tashlaydigan zikr ekanligini xabar berdilar. Bu 4 kalima gunohlarni yuvib tashlaydigan zikrlar ekanligini xabar berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ma alal ardi rajulun yaqul la ilaha illalloh wallohu akbar va subhanalloh walhamdulillah va la havla va la quvvata illa billah illa kuffirat anhu zunubuhu va law kanat aktsara min zabadil bahr." Yana bir hadisda innal hamdalillah va subhanalloh va la ilaha illalloh wallohu akbar لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. Yer yuzida deyaptilar Rasululloh birinchi hadisda, yer yuzida qaysi bir inson la ilaha illalloh wallohu akbar subhanalloh alhamdulillah va la havla va la quvvata illa billah desa, albatta uning gunohlari kechirib yuboriladi, hattoki uning gunohlari dengiz to'lqinlaridan ko'p bo'lsa ham kechirib yuboriladi dedilar. Yana bir hadisda Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qildilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qurib qolgan daraxtni oldidan o'tdilar va shu daraxtni bir aso bilan qo'llaridagi bir hassa bilan urdilar. Urganlarida haligi daraxtning qurigan barglari to'kilib ketdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Alhamdulillah va subhanalloh va la ilaha illalloh vallohu akbar" deyishlik bandaning gunohlarini shu darajada to'kib tashlaydiki, xuddi mana bu daraxtning barglari to'kilganday to'kilib ketadi u odamning gunohi dedilar. 5-chi fazilat mana shu 4 zikr, mana shu 4 kalima jannatda buyuk daraxtlar ekilib tayyorlab qo'yilishiga sabab bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar beradilar, "Laqitu Ibrohim alayhissalom laylata usriya bi faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء وانها قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم ki men isro kechasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taolo osmonga ko'targan isro va mi'roj kechasi Ibrohim alayhissalom bilan uchrashdim dedilar. Shunda Ibrohim alayhissalom aytdilarki, "Ey Muhammad, ummatinga mening nomimdan salom aytgin va ularga xabar berib aytib qo'yginki, jannatning tuprog'i juda ham xushbo'y, yaxshi tuproq. Suvlari juda ham kichik, shirin suvlar va jannatning yeri shunday tekis va keng va yengil, shunday bir tayyor yerki, unga bir ekin ekilsa, darrov o'sib chiqadi ekin. Bir ekin daraxt urug'i tashlansa, darrov o'sib chiqadi." Va bu jannat daraxtlarining urug'i va ularni ekilishiga sabab bo'ladigan zikrlar subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar dedilar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kimki shu zikrlarni aytsa, har bir aytganiga bittadan xurmo daraxti ekiladi jannatda dedilar. Va juda ham buyukligini aytdilar. Bu daraxtlar jannatdagi ekiladigan daraxtlar, bu zikr ahli uchun ekib tayyorlab qo'yiladigan daraxtlar juda ham buyuk va mo'l ko'l mevalar, shirin, tasavvur qilishdan biz tasavvur qilishdan ojiz bo'lgan darajada buyuk bo'ladi, buyuk bo'lishligini xabar berdilar. 6-chi fazilat Allohning nazdida islomda umr ko'rib Allohga doimo takbir, tasbih, tahlil va tahmid aytib yurgan mu'min kishidan ko'ra afzal kishi yo'q. Allohning nazdida islomda musulmon bo'lib umr ko'rib Allohga doimo takbir, Allohu akbar deb, doimo tasbih, subhanalloh deb, doimo tahlil, ya'ni la ilaha illalloh deb, doimo tahmid, ya'ni alhamdulillah deb yuradigan mu'min kishidan ko'ra afzal kishi yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abdulloh ibn Shaddad roziyallohu anhu rivoyat qiladilar, biz 3 kishi payg'ambarimizni oldiga keldik. uch kishi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib islomni qabul qildik. Shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qarab turib, bu mehmonlarga kim qaraydi dedilar, kim bularni mehmon qiladi dedilar. Shunda Talhat ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu turib, men mehmon qilaman ya rasululloh dedi. Shunday qilib Talha roziyallohu anhu bu uchta yangi musulmonlarni mehmon qildilar. Keyin kunlar o'tib, rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihod uchun bir guruh sahobalarni yubordilar. Shularni ichiga mana shu uchta yangi musulmon birodarlardan birlari men ham jihod qilaman deb qo'shilib jihodga chiqib ketdilar va jihodda shahid bo'ldilar. Keyin yana ozgina bir vaqt o'tib, yana boshqa bir guruh sahobiylarni jihodga yubordilar. Haligi uchta yangi musulmonlardan birlari ikkinchi keyingi jamoa bilan jihodga chiqib ketdilar va shahid bo'ldilar. Keyin oradan bir qancha vaqt o'tib, uchinchi sahobiy, haligi uchta o'rtoq, uchta birga islom kirgan yangi musulmon bo'lib kirgan uchta sahobiyning uchinchilari o'zlarini uylarida vafot qildilar. Ajallari kelib vafot qildilar. Keyin Talha roziyallohu anhu ularning mezbonlari, ularni mehmon qilgan buyuk sahobiy Talha ibn Ubaydulloh roziyallohu anhu tush ko'rdilar. Tushlarida ana shu uchta mehmonlarini, uchta o'rtoqlarini jannatda ko'rdilar. Jannatda yurishgan ekan. Lekin qiziq, ajablanarli joyi shunda ediki, shahid bo'lib ketganlardan ko'ra o'zining to'shagida, uyida o'lgan kishi oldinroqda ekan. Eng afzal darajada turgan, ya'ni jannatda eng afzal darajada turgan o'sha uchtalarni ichidagi afzalroqlari, baroroq darajaga erishganlari o'zlarining to'shaklarida vafot qilgan kishi ekan. U kishidan keyingi darajada, u kishidan oldingi vafot qilgan shahid bo'lgan kishi, u kishidan keyingi darajada birinchi shahid bo'lgan odam ekan. Shunda Talha roziyallohu anhu aytadilar, shu tushimni ko'rib menga ozgina shubha paydo bo'ldi dedilar. Darhol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelib, shu tushimni aytib berdim dedilar. Shunda Rasululloh sollallam, nimadan ajablanasan? Bitta ajablanarli joyi yo'q dedilarda, tushuntirib aytdilarki, "Laysa ahadun afdalu 'inda Alloh min mu'minin yu'ammaru fil Islam yakthuru takbiruhu va tasbihuhu va tahliluhu va tahmiduhu." Alloh taoloning huzurida islomda uzoq umr ko'rib, Allohga doimo takbir aytishligi, tasbih aytishligi va tahlil, la ilaha illallohni ko'p aytishligi va tahmid, alhamdulillahni ko'p aytishligi ko'paygan kishidan ko'ra afzalroq odam yo'q dedilar. Ya'ni haligi uchta sahobiy, ikkitalari shahid bo'lgan, lekin uzoq umr ko'rmasdi. Uchinchilar uzoq umr ko'rib, ko'proq yashab, ko'proq takbirlar, tahmidlar, subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbarlarni ko'proq aytdilar. Shuning uchun darajalar afzalroq bo'lib ketdi. Bu endi Alloh taoloning o'zining xohlagan bandalariga beradigan cheksiz fazl va karamidan. 7-chi fazilat, Alloh taolo ushbu 4 ta kalimani o'zining bandalari uchun tanlaganligi va buyuk ajrlar va'da qilganligi. Ya'ni aynan shu 4 ta kalimani Alloh taolo eng buyuk fazilatli zikrlarda tanlab berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Inna Alloha istofa min al-kalami arba'an: subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh, wallohu akbar. Faman qala subhanalloh kutiba lahu 20 hasana va huttat anhu 20 sayya." ومن قال الله أكبر فمثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. الله سبحانه وتعالى سوزلردن ذكرلردن تتسن تنلد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. كم كي سبحان الله دسا؟ كم كي سبحان الله دسا؟ أنجي يجرمت حسنة يولد و يجرمت جناه وشرب تشلد. Kimki Alloh akbar desa unga ham shunday. Kimki la ilaha illalloh desa unga ham mana shunday buyuk ajr. Kimki alhamdulillahi robbil alamin deb o'zidan min qibali nafsihi, ya'ni o'zidan degani ya'ni ne'matlarga shukronalar aytish bilan birga undan tashqari alohida yana alhamdulillahi robbil alamin desa, Alloh taolo bir ne'mat bersa, yesangiz, ichsangiz, Allohga hamd sano aytsangiz, shunda ham ajr bo'ladi. Lekin undan tashqari yana alhamdulillah robbil alamin deb aytaversangiz, har bir aytganingizda 30 hasana yoziladi va 30 gunohingiz o'chirib turiladi. 8-chi fazilat, bu 4 kalima o'zining sohibi uchun do'zaxdan qalqon bo'ladi. Imom Hakim va Imom Nasoiy zikr kitoblarida, kundalik zikrlar to'plangan kitoblarida rivoyat qiladilar Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar bir kun: "O'zlaringizni qalqoningizni olinglar tezroq", dedilar. "Qalqonlaringizni olingiz", dedilar. Shunda sahobiy kiromlar so'rashdi: "Ey Rasululloh, dushman bostirib keldimi? Dushman bostirib kelganligi uchun tezroq qurol yarog'imizni ko'tarib qalqonlarimizni taqvolaylikmi?" deyishdi. Shunda: "Yo'q, sizlar tushunmadinglar. Sizlarning do'zaxdan himoya qiladigan qalqoningizni oling", deyapman. Ya'ni subhanalloh deying, deyapman. "Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar" deb aytinglar dedim. Chunki qiyomat kuni mana shu zikrlar sizlarni najotga olib boradi, najotga tortib boradi va sizlarni oldingizga kelib do'zaxdan sizlarni himoya qiladi. Va hunnal baqiyatus solihat, va mana shu zikrlar baqiyatu solihat bo'lgan zikrlardir. Ya'ni doimiy boqiy bo'ladigan, savobi doimiy bo'ladigan va mukofoti davomiy bo'ladigan, abadiy qoladigan va banda qiyomat kunidan kutadigan eng buyuk ajr savobi mana shu bo'lishi kerak, deyaptilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda Kahf surasida aytadiki: "Val baqiyatu solihatu khayrun 'inda rabbika thawaban va khayrun amala." Baqiyatu solihatlar, ya'ni doim boqiy qoladigan solih amallar, ya'ni mana shu 4 zikr deb tafsir qilingan va boshqalar ham, boshqa solih amallar ham kiradi, lekin birinchi o'rinda mana shu 4 zikr. Khayrun 'inda rabbik, parvardigoringiz huzurida eng afzaldir. Savoban, savobi eng yaxshi bo'lgan amallardir. Va khayrun amalan, banda umid qilsa bo'ladigan, orzu umid qilib aytsa bo'ladigan eng yaxshi savob amal mana shudir, deyaptilar, dedi Alloh taolo. 9-chi fazilat, bu 4 kalima Rahmon taoloning, Alloh subhanahu va taoloning arshi atrofiga o'ralib olishib, o'zlarining sohiblarini, ya'ni shu zikrlarni aytib yurgan odamni zikr qilishadi. Shu 4 kalima qiyomat kuni zikr qilib eslatib turishadi va shu tufayli ulardan xuddi asalarining ovozi kabi ovoz chiqib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna mimma tazkuruna min jalalillah at-tasbih wat-takbir wat-tahlil wat-tahmid yan'atifna hawla al-arsh lahunna dawiyyun kadawiyyin nahl tudhakkiru bi sahibiha ama yuhibbu ahadukum an yakuna lah aw qala an la yazala lahu man yudhakkiru bihi." Albatta, sizlar zikr qiladigan Allohning ulug'ligidan, sizlar Allohning ulug'lab zikr qilib turadigan zikrlaringizdan tasbih va takbir va tahlil va tahmidlar arsh atrofiga o'ralib, o'sha arsh atrofida tavof qilib, ulardan shunday bir asalarining ovozidek ovoz chiqib turadi, ular o'sha zikrlarni aytib yurgan odamni eslatib turishadi. Sizlar ey musulmonlar, sizlar xohlamaysizlarmiki, sizlarni doim eslab turadigan, sizlarni doim eslatib turadigan narsa bo'lishini xohlamaysizlarmi? deb qiziqtirdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu juda ham katta fazilat. Allohu akbar, alhamdulillah, subhanalloh, la ilaha illalloh. 10-chi fazilat, bu 4 kalima qiyomatdagi mizon tarozuda ham juda og'ir bo'lib o'ng pallani bosib turishligi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Bahin bah", dedilar. "Ma athqalahunna fil mizan, subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar, والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه. بخين بخ ديل عرب تلد بو بخين بخ دبتر بر قزقب ما شاء الله قزقب ايتلاتيون سوز نقدر هم آغور نرسلر بلر ترازو ده جده هم آغور بولدیون نرسلر ده بیشت نرسل ایتلر شارا قلب سبحان الله برینس الحمد لله اکینس لا اله الا الله اچینس الله اکبر توتینس و بیشینس الولد الصالح صالح فرزند musulmon kishining solih farzandi vafot qilsa Alloh uchun shu farzandini Allohga topshirib Alloh uchun rozi bo'lsa bu ham juda buyuk og'ir fazilatli savobli ish savobli holat amal mana shu narsalarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtab bashorat berdilar. 11-chi fazilat bu to'rtta zikrning har birini bir martadan aytganda bittadan sadaqa bergan savobi yoziladi. Bittadan sadaqa bergan savobi ham yozilib turishligi bu ham juda katta fazilat. Abu Zar roziyallohu anhu rivoyat qilganlar, sahobiy ikromlardan bir qanchalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga kelishib, kambag'al sahobiylar kelishib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytishdiki: "Ya Rasululloh, zahaba ahlud dusuri bil ujur." Boy badavlat sahobiylar, boy va davlat musulmonlar hamma ajrlarni olib ketishdi-ku ya Rasululloh. Yusalluna kama nusalli. Ana shu boy va davlat musulmon mu'min birodarlarimiz biz o'qigandek namozlarni o'qishadi. Biz roza tutgandek rozalarni tutishadi. Lekin ular bizdan ajrab turadigan joyi ko'pdan ko'p mol mulklarini Alloh yo'lida sadaqa berishadi. Bizda mol mulk yo'q. Ular bizdan o'tib ketishdi. Hamma ajr savoblarni olib ketishyapti dedilar. Sahobiy ikromlar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Avalaysa qad ja'alallohu lakum ma tasaddaqun?" Alloh taolo sizlarga ham sadaqa qilsanglar bo'ladigan narsa berib qo'ymadimi? Albatta berib qo'ydi. Inna bi kulli tasbihatin sadaqa. Har bir subhanalloh deyishingiz uchun sadaqa bor. Va kullu takbiratin sadaqa. Har bir Alloh akbar deb zikr qilishingiz uchun sadaqadir. Har bir Subhanalloh deyishingiz sadaqadir. Allohu akbar deyishingiz sadaqadir. Va har bir alhamdulillah deb aytishingiz sadaqadir. Va har bir la ilaha illalloh deb aytishingiz sadaqadir. Amr ma'ruf qilishingiz sadaqadir. Nahi munkar qilishingiz sadaqadir. Ya'ni yaxshilikka buyurishingiz sadaqa, yomonlikdan qaytarishligingiz sadaqa. Va hatto ayolingiz bilan qo'shilishingiz ham sadaqa dedilar. Shunda ey Rasululloh, qanday qilib birimiz shahvatini chiqarib shahvati bilan lazzatlanishligida ham sadaqa bo'ladim, shunda ham ajr bo'ladim dedilar. Birimiz shahvatini chiqarib lazzatlanishida ham ajr bo'ladimi deb so'rashdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Araytum law wada'aha fi haram akana alayhi wizr?" Shu shahvatini harom narsada ishlatib lazzatlansa unga gunoh bo'larmidi dedilar. Shunda ha deyishdi. Javob aytdiki: "Fakazalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr." Xuddi shunday ana shu haromda qo'ymayin deb xolis niyat bilan Allohni harom qilgan narsadan uzoq bo'lay deb uylanib halol nikoh bilan nikoh qilib o'zining halol turmush o'rtog'i bilan qo'shilishligida demak ajr bo'ladi. Chunki bu haromdan qochib yaxshi niyat bilan shu shahvatini halol shahvat bilan lazzatlanay deb Allohning halol qilgan narsasiga qiziqqanligi uchun harom narsadan uzoq bo'lganligi uchun ajr bo'ladi. Demak bu yerda niyat juda ham buyuk savoblarga sabab bo'ladi. Va mavzuyimizga taalluqlisi har bir la ilaha illalloh, subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deyishlaringiz har biriga juda ham buyuk sadaqalar yoziladi. 12-chi fazilat bu to'rtta kalima. Bu to'rtta kalimani Qur'oni Karimni tilovat qila olmaydigan kishilar ushbu zikrlarni aytib yurishga buyurilganligidir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga bir sahobiy, yangi musulmon arabiy kishi kelib aytdiki: "Ya Rasululloh, inni la astati'u an ata'allama al-Qur'on." fa'allimni shay'an yujzini. Ey Rasululloh, men Qur'onni o'rgana olmayman, qurbim yetmaydi Qur'on o'rganishga, menga shu Qur'onni o'rniga kifoya qiladigan bir zikr o'rgating, bir narsa o'rgating. Shunda Rasululloh sallam u kishiga aytdilar: subhanalloh degin, alhamdulillah degin, la ilaha illalloh, vallohu akbar, va la havla va la quvvata illa billah deb aytgin. Yani shunda u arabiy aytdiki: hakaza va qabada biyadayhi, hada lillah famali. Bo'ldi, bu zikrlarni aytaman. Endi buni Alloh, bu hammasi Allohni maqtash, Allohga hamd sanolar aytish ekan. Endi menga taalluqli bo'lgan zikrni ber, ayting dedi. Shunda Rasululloh aytdiki: sen aytganki, Allohumma g'firli, arhamni, va'afini, warzuqni, wahdini. Ey Alloh, meni gunohlarimni kechirgin, menga rahm qilgin, meni ofiyatda qilgin doimo, tinchlik, salomatlik bergin, warzuqni, menga rizq bergin, wahdini, meni to'g'ri yo'lga hidoyat qilgin. Fa akhadha al-a'rabi wa qabada kaffayhi. Ana shu ikkita qo'li bilan shu ikkita zikrni, ikki xil, ikki qismli zikrlarni olib, arabiy bo'ldi, mana shunga amal qilaman deb ketdi. Shunda Rasululloh sallam aytdilar: amma hadha faqad mala yadayhi bil khayr. Amma mana bu odam, ya'ni mana shu arabiy, ikki qo'lini yaxshiliklar bilan to'ldirib ketdi, mashallah deb aytdilar. Demak, mana shu to'rtta zikrlar juda ham buyuk fazilatlar va mana shu zikrlar, mana shu kalimalarning qadri, qimmati juda ham buyuk va balandligiga dalolat qiladi va foydalari cheksiz, juda ham ko'p buyuk fazilatlarga sabab bo'lishligi, mana shu zikrlarning fazilati juda ham buyuk bo'lishligiga sabab. Ba'zi ulamolar aytishganidek, Alloh subhanahu va taoloning barcha ism sifatlari mana shu kalimalar ichiga kiradi. Mana shu kalimalar Alloh taoloning barcha ism sifatlarini o'z ichiga oladi. Subhanalloh deganimizda Alloh taoloning barcha ayb va nuqsonlardan poklaydigan ismlari shu kalima ichida bo'ladi. Masalan, Al-Quddus, Allohning Al-Quddus ismi, Was-Salam, As-Salam ismi va hokazo Allohning barcha, ya'ni ayb va nuqsonlardan poklangan ism va sifatlari mana shu Subhanalloh deganda o'shalarni o'z ichiga oladi. Alhamdulillah deganda Alloh taologa barcha kamolot turlarini isbot qilish kiradi. Alloh taoloning ism sifatlaridagi barcha mukammallik, buyuklik sifatlarini o'z ichiga oladi. Alhamdulillah, Allohga hamd sanolar bo'lsin. Nimaga? Chunki Alloh taolo juda ham mukammal, buyuk zot. Barcha ism sifatlarida eng buyuk kamolotga yetishgan buyuk zotdir. Allohu akbar deganda Alloh taolo eng buyuk zot deb Allohni ulug'lash va Alloh taologa har qancha hamd sanolar, takbirlar aytsa ham baribir hech kim Alloh taoloni o'z haqqini to'la mukammal ado etmaganligiga dalolat. Alloh taolo juda ham buyuk zotdir. La ilaha illalloh deb keyin shu mana shu barcha buyuklik, ulug'lik, poklik sifatlariga ega bo'lgan zotdan boshqa hech kim hech qanday ibodat turlariga ega emas, ibodat turlariga ega emasligini aytib guvohlik beriladi. Tasbih demak subhanalloh, Alloh taologa to'g'ri kelmaydigan barcha kamchilik, nuqsonlardan Allohni poklash. Al-tahmid, Allohga hamd sanolar aytish, barcha mukammallik sifatlarini, Allohning ism sifatlari va fe'llaridagi barcha kamolot turlarini Allohga isbot qilish. Tahlil, La ilaha illalloh deyish, Alloh taologa xolis bo'lib, yagona Allohning o'ziga, Allohning tavhidiga amal qilib, yagona Allohning o'ziga ibodat qilib, shirk va xurofatlardan uzoq bo'lish. Takbir, Alloh taoloning buyukligini, juda ham ulug' zotligini tan olish. Mana shu zikrlarga o'xshagan yana bir qancha zikrlar bor, ya'ni shu zikrlar qatoriga kiradi. Mana shu to'rtta kalima tavhid kalimalariga qatoriga kiradi. Tavhid kalimalari qatoriga kiradi. Masalan, subhanalloh va bihamdi, subhanallohil azim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarida ikkita kalima bor, juda ham tilga yengilgina. Tilda aytishlik yengil, yengil. Tarozuda juda ham og'ir bo'ladi. Alloh taolo, Rahmon taologa juda ham suyukli kalima. Subhanalloh bihamdi, subhanallohil azim dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Yana büyük faziletli zikirlerden Subhanallah ve bihamdi adada halqi ve rıza nefsi ve zinete arşi ve midade kelimati. Allah Teala'ya tesbihler aytaman deysiz ve bihamdi ve Allah Teala'ya hamdü sanalar aytaman adada halqi barcha xaloyiq mahluqlarining sonucha nechta mahluqi bo'lsa Alloh taoloni ana shuncha hamd sanolar aytaman, tasbihlar aytaman. Va rizo nafsi Alloh taolo rozi bo'lgunga qadar Alloh taologa tasbihlar aytaman. Va zinata arshi Alloh taoloning arshi og'irligi miqdoricha Alloh taologa tasbihlar aytaman. Va midada kalimati Alloh taoloning kalimatlari siyohi Allohning kalomining siyohlari qancha bo'lsa arshuncha tasbih etaman. Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar bergandek barcha dengizlarni siyoh qilib Allohning kalomi yozilsa ham Allohning kalomi tugamaydi degandek. Demak siyoh ham cheksiz. Barcha dengizlar, barcha suvlarni siyoh qilinsa ham Allohning kalomi tugamaydi. Ana shu kalomi qancha bo'lsa, o'shanga qancha siyoh kerak bo'lsa, ana shuncha tasbihlar aytaman degan ma'noda bu zikr. Ummul mu'minin Juwayriya bintul Haris roziyallohu anha onamiz rivoyat qiladilar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kuni bomdod namoziga chiqib ketdilar. Va ana shu payt Juwayriya onamiz uylarida namoz o'qiyotgan joylarida o'tirgandilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib ketib, bomdodni o'qib, masjidda zikr aytib, kun chiqqandan keyin zuho vaqtida uylariga qaytib keldilar. Qarasalar, Ummul mu'minin Juwayriya hali ham o'sha joylarda o'tirgan ekanlar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'radilar: "Men sizni oldingizdan chiqib ketgan holatingizda o'tiribsizmi hali ham?" dedilar. Shunda "Ha" dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, men sizni oldingizdan chiqib ketganimdan keyin to'rtta kalima aytdim. Shu to'rtta kalimani uch martadan aytdim. Agar siz shuncha vaqtdan beri aytgan gapingizni, aytgan so'zlaringizni to'plab shu to'rtta kalimaga solishtiradigan bo'lsak, bu to'rtta kalima juda ham og'ir vaznli bo'ladi, dedilar. Juda ham og'ir bo'ladi bu. Afzalligi ko'rin, afzaldir, dedilar. Va aytaraki subhanalloh va bihamdi adada xalqi va rizo nafsi va zinat arshi va midada kalimati dedilar. Yana buyuk fazilatli zikrlardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muoz roziyallohu anhu ga qilgan vasiyatlari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muoz roziyallohu anhu aytdi: "Ya Muoz, vallohi inni la uhibbuk." Ey Muoz, vallohi Allohga qasam, albatta men sizni yaxshi ko'raman, dedilar. Keyin aytdilar: "Ey Muoz, men sizga vasiyat qilaman. La tad'anna fi dubri kulli salatin an taqul Allohumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik." Har bir namozning orqasidan quyidagi zikrni duo qilib yurishni tashlamang, dedilar. Bu zikr shuki: Allohumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ey Allohim, meni sen o'zing seni zikr qilib yurishimga va senga shukronalar aytib yurishimga va senga go'zal suratda ibodat qilishimga o'zing yordam bergin, deb duo qilish. Mana shu zikrlar demak juda ham buyuk, eng afzal zikrlar. Shu bugungi suhbatimizda o'rgangan zikrlarimizni yana bir bor takrorlab o'tamiz, toki barcha birodarlarimiz yaxshilab qayta-qayta takrorlab eshitib yaxshilab yodlab olishlari uchun. Birinchi zikr: La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Ikkinchi zikr: Subhanalloh والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Uchinchi zikr: لا حول ولا قوة إلا بالله. To'rtinchi zikr: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Beşinci zikir. Subhanallahi ve bihamdih adada halqih ve rida nefsih ve zinata arşih ve midada kelimatih. Altıncı zikir. Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızını daima yalgız uzunu zikir kılıp yürüdügen hakiki mümin bendelerden kılsın. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.